Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregae gefratoi. Oni devas agnoski la fundamentan rolon de la virinoi en la historio de cristianismo. Ien la medito proponita alla fideluloi fare de Papo Benedicto la Dexesa, quiu dedicis la tradizian rendevuon de la mercreda general audienzo giuste alla virinoi, quiui annonsis la evangelion dum la unua cristana generazio. Antau la general audienzo en aulo Paulo la Sesa, la Papo rencontis en la Basilico de Sancta Petro, vastan gruppon de fideluloi e la Centr Italia Regiono Marchisolando, gvidatai de la Episcopoi de Ilia Regiono. Do la virinoi e la servo de la Evangelio estis e la centro de la Pastista Instruo de Benedicto la Dexesa, la Papo substrecis la effectivan cae valoran rolon cium plenumis multae virinoi por la disvastigo de la Evangelio, attesto cium oni ne povas forgesi.
La storia del cristianesimo avrebbe avuto uno sviluppo ben diverso.
La historio de cristianismo havus tre malsaman evoluon, se ne estus la malavara contribuo de multai virinoi. Protio, kiel scribis mia honorinda antaulo Johano Paulo la II en la apostola letero Mulieris Dignitatem, la Ecclesio esprimas dankon pro ciui virinoi kai por ciu virino. La Ecclesio dankas pro ciui el montroi de la virina genio, kiui aperis dum la historio, mese de ciui popoloi cae nazioi. La Papo tiel distinguis la rolon de la virinoi en pra-cristanismo, dum la surtera vivo de Jesuo, cae dum la eventoi de la unua cristana generazio. Quancam Jesuo electis kiel siain discipluin dec du viroin, memorigis la Papo, en la nombro da discipluoi estis ancau multai virinoi. Virinoi, li daurigis, kiui plenumis activan rolon cadre de la missio de Jesuo. Unue, la penso, logiche iras al Virgulino Maria, quiu, per sia credo, cae patrinezza agado, cun laboris lau unica maniero al nia el acetado. Sed estas plurai la virinoi, li aldonis, quiui divers maniere havis tascoin de respondezzo ce Jesuo. La Papo mensiis Johanan, Susanan, fratinoin Marta cae Maria, cae poste Marian Magdalenan, quiu nenur ce estis dum la passiono, sed quiu ancau estis la unua attestantino cae annonzantino pri la resurrecto, tiom che al sci Sancta Tomaso el Aquino donis la apartan divinon apostolino de la apostoloi. Ancau cadre de la praeclesio, la virina cesto tute ne estis duaranga. Apostolo Paulo taxis kiel normalan aferon la facton che en la cristana comunumo la virino povu profetezi, tio estas clare paroli sub la influo de la spirito. Tial, substrecis la papo, la postan instigon de Paulo, lauciu la virinoi dum cumvenoi devas silenti, oni devas relativigi. Aliflanque, la virinoi, differenze olla la decdu, ne forlasis Jesuon dum la horo de la passiono. Dum la general audienzo partoprenis ancau la familianoi de la israeliai soldatoi captitai pasint somere en Libano cae Gaza, ciui liveris alla papo leteron. Iela momento de la salutoi, adressante sin alla polai fideluloi, Benedicto la Dexesa memorigis la hodiauan memoron pri la sanctai fratoi apostoloi de la slavoi, Cirilo cae Metodio, cun patronoi de Europo. Pere delia propeto, diris la papo, ni pregiu Dion, porché la Europa in azioi plica e pli consciu pri siai cristanai radicoi. Cai fine della rencontro con la episcopoi cai fideluloi el Marchisolando, la papo gvidis la pregion alla Virgulino dell'imem Verchitan, ocase della rencontro chiun li havos con la geiunuloi en la fama mariala pilgrim loco, Loreto venontan monaton septembron. La papo prege al vocas alla Virgulino, porché si helpunin secvi Jesuon laula voio della credo. Cai nun aliai informoi. Romo, Jesuo quium mortas sur la cruzo estas la plei emozia malcascio de la amo de Dio. Gi montras samtempe la forton de la agapo de Dio. Tio estas la donazzo de lia amo alla homo, cae la forton de la dia eroto, tio estas la desiro de Dio, che la homo acceptu lian amon. Citiu instruo de Benedicto la Dexesa estas la kerno de la messaggio por caresmo, la quardectaga periodo, quiu comencigios la 21 de februaro, messaggio presentita hierau en la gazetara salono de la Sancta Seggio. La papo invitas travivi caresmon kiel eucaristian tempon, agante contra ucio, quio offendas la homan dignon. Romo, crescas la nombro da catolicoi en la mondo, cefe en Africo cae Asio. Ien la cefa datumo, quiu aperas, e la Papa Ierlibro 2007, quiun oni presentis alla Papo antau hierau. L'aula datumoi de la Ierlibro, quiui concernas la Iaron 2005, la nombro da catolicoi crescis 1,5% compare cun 2004. Temas pri relativa cresco, tre proxima al della cresco della nombro della monda lo giantaro. Pro tio, la cesto de catolicoi en la mondo, statistiche restas sen changia, dec sep como 20%. Hanoio, la economia cresco per si mem ne estas solvo por la problemoi de Asio. Tiui economioi, kiui crescas tiom rapide, montras che quancam malcrescis la statistica malricezzo, tamen crescis la divergio inter riciuloi cae malriciuloi. Citiun declaron faris la presidanto de la Asia Banco por Evoluo, Haruito Kuroda, dum internazia conferenzo en Vietnamio. La conferenzo arigis quelcain e la plei grandai donazzantoi en la mondo, kiui arigis por pristudi la manieron plei bone disdoni ricezzon cae humanezzain helpoin al asiai logiantaroi. La Monda Banco declaras che en Asio vivas 2/3 de la malriciuloi de la tuta mondo. Nur en la orienta parto de Asio estus 585 milionoi da personoi kiui vivas per malpli ol 1 USD tage. La presidanto della Asia Banco por Evoluo assertis che la cresco de economio ne correspondas al egalezza disdono della bonoi. Ouagadougou, nur pasint monate, 96 personoi mortis en Burkina Faso pro epidemio de meningito. Oni registris ancau 789 suspectain casoin de contagio. Tion sciigis la Monda Organizajo por la Sano. Le registaro startigis, iam de quelcai tagoi, campanion por amasa vaccinado. L'aula Monda Organizajo por la Sano, Burkina Faso estas en la tiel nomata regiono de meningito, tiu areo de Africo, sude de Saharo, el Senegalio al Etiopio. La malsano aperas dum la seca sezono, inter decembro cae januaro, ciam blovas vento harmattan, cefa vehiclo della viruso de meningito. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau vespere por nia jauda rubrico. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.